Vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Veni, Kreator, ateik, kūrėjau, ateik, Šventoji Dvasia, himną, jos žodžius, jo pavadinimą. Visų pirma, tai reikia pasakyti, kad apie Šventąją Dvasią, jos vardą, tarsi atvirkštiniu keliu mes gauname, sužinome. Pirmiausia, mes paprastai sužinome asmens vardą ir tuo vardu jį vadiname, išskiriame, atskiriame nuo kitų, prisimename. Tačiau apie trečiąjį švenčiausios trejybės asmenį, kuris irgi turi vardą, kaip matysime, ypatingą, jis vadinamas dvasia. Tačiau dvasia iš tikrųjų nėra šia prasme tas vardas, kuris sudedamas iš raidžių ir skiriamas asmeniui, tai yra verstinis vardas. Iš tiesų, mylėdami žmogų, mes norime jį visiškai pažinti, norime žinoti tikrąjį vardą. Ypač šiandien, kai žinom visokie slaptažodžiai, pravardės ir taip toliau. Turiu mintį ir krikšto vardą. Tikrasis dvasios vardas hebrajų kalboje yra ruach. Juo jie pažino pirmieji apreiškimų gavėjai – dvasia. Kaip mėla šauktis dvasios šiuo žodžiu išėjusi iš psalmininkų. Prieš pasiekdamas mus šis ruach dvasios pavadinimas tapo graikiškoji pneuma, taip jį vadinama Naujajame Testamente. Ir šis Dievo vardas pneuma arba kvėpsnis buvo toks svarbus, kad jį tapatindavo su pačiu asmeniu. Laikyti Dievą šventu, priskirti jam tą šventos dvasios arba kvėpsnio dvasios žymę. Kartu buvo ir tam tikras atitrūkimas dėl to vertimo nuo ruach dvasios reikšmės. Žinoma, tai tinka graikų kalbos žodžių pneuma ir lotyniškam spiritus. Taip pat lietuvių kalbos žodis dvasia išsaugojo prasminės sąsajas su vėju arba kvėpsniu. Iš tos pačios šaknies kilę žodžiai dvelgti, dvėsuoti, panašių sąsajų yra ir kitose kalbose. Vokiečių kalbos gaisti, anglų kalbos host, yra kilę iš bendros šaknies gast, kas reiškia kvėpavimą. Vėjas ir kvėpavimas yra kur kas daugiau negu paprasčiausi šventos dvasios simboliai. Šiuo atveju simbolis ir tikrovė yra taip glaudžiai susiję, kad abiem tenka tas pat vardas. Mums sunku suvokti jo poveikį apreiškimo raidoje. Todėl pradėkim šį pneumas arba pneumatologijos mokykla po atviru dangumi. Toliau gvildendami Veni Kreator rasime ir kitų gamtinių šventosios dvasios simbolių. Vandenį, ugnį, aliejų, šviesą. Biblijoje mėgstama mokyti apie tai, kas grinai dvasiška, pasitelkus medžiagiškiausius ir paprasčiausius gamtos simbolius. Dievas parašė dvi knygas, kūrinyje sudaryta iš esybių ir nebylių elementų, ir Biblija sudaryta iš raidžių ir žodžių. Jos viena kita apšviečia ir aiškina. Tokia pati tvarka taikoma ir sakramentams. Ženklo dėka žodis tampa regimas, o žodžio dėka ženklas girdimas. Pasitelkus dvi asmenės su gamta susijusią žodžio ruach reikšmės, vėjas ir dvelksmas, arba kvėpsnis, Dievas mums apreiškė nenusakomą savo dvasios tikrovę. Verta prisiminti, kad prisikėlęs Jėzus, dvasia suteikia pūsdamas ir kvėpdamas. Šiuo veiksmu sąmoningai primenamas pradžios knygos pasakojimas. Jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Jono Evangelija 20 skyrius 22 eilutė. Jonas, žvelgdamas į Jėzų ant kryžiaus, išleidžiantį paskutinį atodūsį, atiduodantį dvasę, mato jį duodantį dvasę, pagal Jono 19 skyrių 30 eilutė. Evangelistas nevengia ir kito vaizdinio, smarkaus vėjo. Jis perteikė Jėzaus žodžius: vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina, kur link jis nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios, pagal Jono Evangelijos 3 skyrių 8 eilutė. Čia, kaip ir daugeliu kitų atvejų, Jėzus išties atsiskleidžia kaip didysis dvasios poetas. O kvėpsnio dvelksmo ar silpno šiurenimo vaizdiniai išreiškia Dievo dvasios gerumą, romumą, pastovumą. Žmogus pats vidiniai yra gyvybiškiausias ir asmeniškiausias, kai jisai kvėpuoja, tai yra reiškiasi savo gyvastingumu. Studijuojantį religijos fenomenologiją, tai yra religinių žodynų raidą, terminijos raidą, tai yra religinių jausmo pasireiškimo įvairiose kultūrose būdus ir pavidalus, iškėlė švieson faktą, kuris nuolat pastebimas visuose aukštesniuose religingumo pavidaluose, ypač Biblijoje. Dievybė suvokiama kaip bauginantis ir žavintis slėpinys. Tai yra keliantis baimę ir meilę, veržintis klaikti ir drauge trauktis. Augustinas sako, kad pirmą kartą giliai suvokęs Dievo slėpinį, sudrebėjo iš meilės į siaubo. Ir ta mintis apie Dievą privertė jį šiurpti ir degti troškimu. Biblija tai nuodugniai patvirtina. Tu keli pagarbų šiurpą. Tau supykus, kas gali prieš tave atsilaikyti. 76 psalmė, 8 eilutė, taip sakoma apie patį Dievą. Kitur aukštinamas jo dosnus gerumas, švelnus gailestingumas visiems savo kūriniams. 145 psalmė, 7-9 eilutė. Dievas nėra nei sudėtingas, nei kintantis. Jis yra pats paprastumas. Mums reikia dviejų skirtingų žiūros laukų, kad jį pažintume, kaip kad reikia dviejų akių vietai erdvėje suvokti. Taigi šventoji dvasia pačiu akivaizdžiausiu būdu jį asmenina šį Dievo slėpinį. Dievo, kuris tuo pat metu yra absoliuti galybė ir bekraštis švelnumas, nesulaikomas judėjimas ir begalinė ramybė. Dievo tikrovė, kurioje šventoji dvasia pačiu akivaizdžiausiu būdu įasmenina šį Dievo slėpinį. Dievo, kuris tuo pat metu yra absoliuti galybė ir bekraštis švelnumas. Dabar pamąstykime apie šias dvi savybės, tai padės suvokti didžiąją Biblijos apreiškimo dalį apie šventąją dvasę. Vargas, jeigu mes aiškiai neatskirsime simbolio ir tikrovės, neįsigilinsime į šią sandūrą. Būtume kaip filosofai stoikai, neatlikę kokybinio šuolio tarp dvelksmo ir dvasios. Dieviškąją dvasę tai suvokė kaip tyriausią dvelkimą apgaubiantį daiktus. Pagal išminties knygos 7 skyrių 22-25 eilutė, susiliejantį su jais arba kaip kuriamąją ugnį, tačiau visada medžiaginį. Tu remiasi ir taip sprendžia panteistinės, materialistinės religijos. Senajame testamente dažnai kalbama apie Dievo dvasę, kuri užgriuva kaip viesulas, užrija kai kuriuos žmonės, suteikdama ant gamtinę jėgą. Šiam galybės pasireiškimui augant apibūdinimas šventoji, gadoš, kilęs iš Izaijo 63 skyrių 10 eilutės vis dažniau priskiriamas dvasiai ir taip galiausiai su šiuo žodžiu sudaromas atskiras sudėtinis vardas – šventoji dvasia. Gadoš ruach – šventoji dvasia. Ką reiškia šis hebrajiškas žodis gadoš – žodis šventas? Reikia atskirai paminėti, kad šiandienį vartosenoj šventas, šventumas yra labai susiaurintas, supaprastintas ir dažnai vartojamas kaip savotiškai psichologinės charakterio savybės. Jo nusakomas gerumas, pamaldumas, tyrumas – toks raminamasis žodis. Tačiau Izaijui, girdėjusiam kaip serafimams, tris kartus šaukiant šventas, drebėjo durų staklos ir šventykla prisipildė dūmų. Anaip tol šį žodį šventas, šventumas, nebuvo užliūriuojantis žodis, juk iš jo lūpų įsiveržė šauksmas. Vargas man, nes esu žuvies. Izaijo 6,3. Iš ties šventas, tai dievybės pripildytas. Ir yra visiška kitokybė, nustėrimą iš baimingos nuostabos reiškinti žodis. Senajame testamente dažnai kalbama apie būtent tokią tyvę, pripildytą šventumo savoką. Nors naujame sakramente šis audringas dieviškasis pūtimas išreiškiamas dažnu dvinariu pasakymu – dvasia ir galybė. Apaštalų darbų 10,38. Dievas patepė Jėzų iš Nazareto šventąją dvasia ir galybę. Po krikšto Jordanė ir gundimų dykumoje dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją. Luko 4,14. Dvasia įvardyjama kaip aukščiausiojo galybė. Luko 1,35. Arba kaip jėga iš aukštybių. Luko 24,49. Nuo seno žinomas dvasios šiurpumas. Šiandien iškyla aikštėn. Ananijas mėginęs dvasę mirė, o burtininkas Elimas priešinėsis Pauliaus misijai apako. Šventosios dvasios nužengimas per sekmines sąmoningai pavaizduotas tais pačiais ženklais, kaip ir apsireiškimas ant Sinajaus. Tai netiesioginis būdas patvirtinti, kad dvasios slėpinys yra tokios pat prigimties, kaip paties Dievo slėpinys ir jam prilygsta. Šventosios dvasios artumos dėka, dieviškumas, tampa prieinamas per pasireiškimus mūsų gamtoje ir pagaliau mūsų visatoje, o ypač žmogaus prigimtyje. Artumas yra vienas iš nedaugelio žodžių, kurio žmonės vardą vartoja šį pavadinimą išraišką vienteigimą prasme. Artumas, galima būtų pasakyti, tai vienas iš tų rinktinių žodžių, kurie mažiausiai siejami su blogiu. Per artumą su kitu asmeniu mūsų tapatumas susitaiko su kitokybe, skirtinumu. Išnyksta priešprieša tarp buvimo savimi pačiu ir buvimo bei santykiu su kitu. Tarp aš ir tu. Tai tarsi ištirpsta artumo dėka. Kiekvienas šventas artumas, kokiu nors būdu atsirandantis, gimsta veikiant šventai dvasiai, kaip ir kiekviena tėvystė kyla iš Dievo, pagal laišką Efeziečiams, 3 skyrius 15 eilutė. Kaip kiekviena tėvystė kyla iš Dievo, taip ir kiekvienas artumas. Išties nebuvimas draugėje sukuria artumą, bet meilį. O meilį kyla iš šventosios dvasios. Kiekviena tikra žmogiškoji artumo patirtis, taip pat ir santokiniai, tai artumo su Dievu visiško artumo ieškojimas. Žmogus ieško, nors galbūt to nei nesuvokdamas, tos širdies, tos esmės, darnos, atvangos vietos, už kurios jis žino, nėra kitos, gilesnės ir teikiančios didesnį laimę. Tai yra pačios esminės, išplaukiančios iš praktinių padarinių, iš pasireiškimo. Šventoji dvasia yra atsakas į mūsų vienatvę ir išeitis iš jos. Dar vienas didžiosios žmonių kentėjimų priežasties. Greta baimės ir silpnumo. Būtent šventoji dvasia, jos artumas, kuria tą išeitį, kaip įveikti iš tiesų vienatvę. Žinoma, jei įveiksi nebūdamas minioje, bet veikiau turėdamas draugą, pašnekovą, bendražygį. Jei sutinkame mūsų bičiulė tampa šventoji dvasia. Šventasis Bazilijus sako, kad šventoji dvasia žemiško Jėzaus gyvenimo metais buvo jo neperskiriama bičiulė. Tokia pat drauge ji nori būti ir mums. Pasak Jono Auksaburnio, Jėzų visada lydėjo mieliausiai tos pačios esmės su juo dvasia. Jei silpnumas gali būti proga patirti dvasios jėgą, vienatvė gali tapti proga ir paskata pasikviesti mielai svečią atlankytoją. Tikėjimu žinome, kad niekas šiame pasaulyje iš tikrųjų nėra vienas. Kai su niekuo neįmanoma pasikalbėti apie tai, kas rūpi, galima pamažu mokytis šnekėtis su šiuo kukliu svečiu, kuris yra ir tobulas guodėjas, ir nuostabus patarėjas. Būdama ramybės slėpinys šventoji dvasia sėkiu yra atsakas į mūsų nerimą. Mūsų širdis nežino ramybės. Ji vis nepatenkinta, ieškanti. Būtent šventoji dvasia yra ta atilsio vieta, kur širdis nutyla ir randa ramybę. Sekminių sekvencijoje šaukiamas į šventosios dvasios kaip poilsio darbuose. Vienas toks šaukimasis kartu su visa bažnyčia išreiškia ir tą neperstojantį judėjimą mūsų gyvenime, kuris atrodo yra toks būtinas, o kartu ir toks išsemintis varginantis. Taigi, kuriamasis dvasios veikimas yra kartu ir kūrinios tobulumo šaltinis. Reikėtų labai pastebėti šią žymę. Ji yra ne ta, kuri pašaukia pasaulį iš nieko į buvimą, o greičiau toji, kuri perveda jį iš padrikų buvimo į išsivyščiusį ir tobulą buvimą. Kitaip sakant, šventoji dvasia pertvarko kūrinyje iš chaoso į kosmosą, padaro ją gražią, tvarkingą ir tyrą. Padaro pasaulį pagal pirminę šio žodžio reikšmę. Graikų kalbos žodis kosmos ir lotynų kalbos žodis mundus reiškia ir pasaulį, ir sykiu tyrumą, grožį. Dvasiai ėmus dvelgti virš jo, kūrinė dar neturėjo jokio grožio, tačiau dvasiai paveikus kūrinyje, jį gavo visą to grožio spindesį. Mes žinome, kad kuriamasis Dievo veikimas neapribotas pradedant momentu, kurį, kaip teigia deistinė ar mechanistinė pasaulėžiūra, atliko pradžios metu. Ar tai vardytume kaip didįjį sprogimą, ar kažkokią pradžią laike. Neteisinga sakyti, kad Dievas sykį buvo kūrėjas, nes jis visada yra kūrėjas. Jis yra kūrėjas ne tik sušvelninta prasme kaip saugantis būtybės ir savo apvaizdą valdantis pasaulį, bet ir stipriausia prasme kaip palaikantis, nuolat dovanojantis buvimą, energiją, skatinantis, gaivinantis ir atnaujantis kūrinyje, nes kurti tai nuolat daryti naują. Ką visa tai reiškia susijęs su šventąja dvasia? Kad ji visada yra ta, kuri chaosą paverčia kosmosu. Tai yra netvarka paverčia tvarka, maišatį darna, bjaurumą grožiu, senumą naujumu. Turime galvoje, kad ji veikia ne mašinaliai, ne staiga, bet keitimosi vyksme, kol jis pasiekia savo tikslą. Ji yra ta, kuri visada kuria ir atnaujina žemės veidą. Ateimus iš kūrinios dvasia visos esybės patektų į sumaištį. Jų gyvenimas atrodytų neturys įstatymų, tvarkos ir jokio tikslo. Bet dvasios visa kūrinyje negalėtų toliau būti. Taip yra visose plosmėse, makrokosmose ir kiekvieno žmogaus mikrokosmose,
Pirmiausia, apmastykime didįjį pasaulio ir istorijos scenarijų. Kristaus mirties akimirką evangelistai pastebėjo, kad visą kraštą apgaubė tamsa. Morkaus 15,33. Tai pridengta užuomina apie pirmapradį chaosą, į kurį žmonė vėl įpuolė dėl nuodėmės. Ta tamsa tapo juodžiausia sulig Kristaus nužudymu. Pasak vieno antrojo amžiaus rašytojo, visata tuojau būtų nugrimzusi į chaosą ir suirusi iš siaubo, kančios akivaizdoje, jei didysis Jėzus nebūtų atidavęs savo dieviškosios dvasios šaukdamas: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Luko 23,46. Tuojau išsiliejus dieviškai dvasiai, visata atgavo savo patvarumą, nes buvo sugyvinta ir sutvirtinta. Šiame didingame regėjime šventoji dvasia vėl atveda pasaulį iš chaoso į kosmosą. Bet kalbame ne apie miglotą Dievo dvasę, o apie dvasę, kuri ateina nuo Kristaus kryžiaus. Chaosas jau nebe fizinis, bet moralinis, sukeltas blogio ir nuodėmės. O kosmosas jau nebe medžiaginis, jis bažnyčia, kuri yra kosmoso kosmosas, tai yra pasaulio puošmena. Šis regėjimas pratęsimas šventosios dvasios nužengimo per sekminės aprašymu. Dvasia Babelio kalbų chaosą pakeičia į naują balsų dermę. Jos dėka iš visų lūpų sutartinai išsiveržė himnas Dievui. Dabar visą tai pritaikykime ir mažajam pasauliui, esančiam mūsų širdyse. Išties ir atskira žmogų, ne tik bažnyčia, tai vaikai kada pavadindavo kosmoso kosmosu, pasaulio puošmeną. Tai gali turėti ypatingos svarbos suvokiant šventosios dvasios veikimą mūsų tikinčių gyvenime ir jam paklūstant. Tamsa gaubė bedugnė, sako pradžios knygoje pirmoje skyriuje antra eilutė. Tačiau ir žmogaus širdis, pasak švento rašto, yra gelmė ir bedugnė. 64 psalmi, 7 eilutė. Esti vidinis ir išorinis chaosas. Mūsų chaosas yra mumyse esanti gūduma. Geismai, sumanimai, siekiai, apgailestavimai, vienas kitam prieštarauja ir kovoja tarpusavyje. Tokia būklė dvasiniai rašytojai nusako tamsos ir bedugnės žodžiais. Viena šio laikės literatūros srovė tiesiog tęsia psichologijos požiūriu šią apimtą chaoso, besigrumenčio su savo prieštarų klampinėmis žmogaus tema. Tai požemio žmogus. Arba pasirenkama pradėti iš naujo, bet judėti priešingų kūrimui keliu, šis iki išbuvimo į niekumą, iš šviesos į tamsą. Tai yra nihilizmas ir jam ištikimos įvairios šios pakraipos filosofijos. Kokia šviesa tikėjimas į Dievo dvasę metančio chaoso patyrimo? Dievo dvasė, veikusi viršum pirmykščio chaoso ir jame, dabar darbuojasi pasaulyje. Veni Creator, sakome, ateik šventoji dvasė, sklęsk, dvelk ir virš mano chaoso, nušviesk mano tamsybės, pagal 18 psalmė 29 eilutė. Ir iš mane sukurk tikrą mikrokosmosą, mažąjį pasaulį, gražų, darnų, tyrą, naują kūrinį. Savyje nešiojamės pirmykščio chaoso žymę, tai mūsų pasąmonė. Būtent šiuolaikinė psichoanalizė, perėmimo pasąmonės prie sąmonės, išreiškia vis vieną šio kūrimo, kuris mumyse turi tęstis, kol įsipildys aspektą. Perima iš to, kas padrika, į tai, kas sutvarkyta. Dvasia nori pleventi ir iš virš mūsų pasąmonės chaoso. Virš mūsų pasąmonės chaoso, kuriame grumėsi tamsos jėgos, kyla priešingi postumiai, tai gelmė toji mūsų pasąmonė, kurie kaupėsi nerimas ir neurozis, o drauge nepanaudotos galimybės. Pirmasis laiškas korintiečiams, antras skyrius, 10 eilutė. Dvasia visa pažįsta. Turintiems problemų su savo pasąmonė, o kas jų neturi, nėra geresnio patarimo, kaip ugdytis ypatingą atsidavimą šventai dvasiai ir dažnai jos šauktis kaip kūrėjos. Ji yra įstabiausia psichoanalitikė ir psichiatrė pasaulyje. Pamaldumas šventai dvasiai nebūtinai reiškia, kad reikės mažiau stengtis šioje srityje, tačiau dvasia nebejotinai mūsų pastangas ištobulins ir pranoks. Nepaisant šių užuominų susidaro įspūdis, kad šventosios dvasios vaidmuo dvasinėje kovoje šventojo tradicijoje nesusilaukė didelio dėmesio. Neretai psichologija laikyta svarbesnė negu pneumatologija. Kitaip tariant, labiau paisyta gundimų priežasčių ir veikimo, negu šauktasi sąjungininko ir vaisto nuo gundimo, tai yra šventosios dvasios. Išimtis yra Makarijui egiptiečių priskiriamos vadinamosios dvasinės homilijos. Juose šventoji dvasia visuomet įvardyjama kaip lemiamas veiksnys kovoje, kurie šventieji privalo kovoti savo viduje ir išorėje. Pasak autoriaus, priešo gundimai įveikimi padedant šventai dvasiai ir asmeninėmis pastangomis, kliaujantis visomis dorybėmis. Be dvasios ginklų, sako jis, neįmanoma žengti pirmin mūšio lauke. Jose šventoji dvasia mūsų kovose tampa lemiamu veiksniu, kurio beje dažnai mes iki galo net nesuvokiame. Kartais neretai priskiriame savo valiai, savo patirčiai, didesnį dalį nuopelnų. Kalbėdami apie šventą dvasę ir kovą, mes kartu šaukimės nuginkluok mūsų priešą. Reikėtų rimčiau save paklausti, ar egzistuoja mūsų priešas ir kas tai yra. Kas tai yra ši priešo sąvoka? Vis dėlto reikėtų pastebėti, kad tasai priešo buvimas, jo egzistavimas, taip pat nekarta yra buvę tam tikra paklydimo, klaidos teritorija. Norint atsakyti į šį klausimą, visų pirma pažvelkime į kelis šiuolaikinio tikėjimo piktosios dvasios buvimų bruožus. Šiuo atžvilgiu reikia gerai skirti dvi plotmes – liaudies pamaldumą ir intelektinį lygmenį, kuriam atstovauja literatūra, filosofija ir teologija. Liaudies arba papročių plotmėje dabartinė situacija nedaug skiriasi nuo viduramžių. Tai yra 14-16 amžiaus liūdnai pagarsėjusių, didelės svarbos piktojo veikimo apraiškoms teikimo. Tiesa, jau nebėra inkvizicijos, nedeginami apsėstieji, nerengiamos raginų medžioklis, tačiau praktikos, kurių centre išvarinėjama arba garbinama piktoji dvasia, šiandien dar labiau paplitusios negu anuomet. Ir ne tik tarp varguomenės. Jos tapo šitos piktosios dvasios varinėjimo praktikos didžiuliu visuomeniniu ir komerciniu reiškiniu. Visai kitaip dalykai susiklosti intelektinėje, kultūrinėje plotmėje. Kiek tai susiję su mūsų tikslu raida, atvedusia iki dabartinės padėties, galime suskirstyti į tris tarpsnius. Pirmasis – atitolimo nuo tradicinio požiūrio žingsnis, žengtas estetikos plotmėje. Piktasis iki tol dailėje ir poezijoje dažniausiai vaizduotas pašaipiai arba baisingai, nuo tam tikro meto imtas vaizduoti kaip gražus ar bent melancholiškas ir poetiškas. Kai kurie tapytojai, pavyzdžiui, Lorenzo Lotto paveikslė saugomame Loreto muziejuje, piktai vaizduoja kaip gražų jaunuolį, veikiau Luciferį, tai yra šviesią žvaigždelę, nei tamsybių angelą, su šventuoju Mykolu, viena ranka jį varančių lauk iš rojaus, o kita tarsi norinčių apginti. Taip pat ir poezijoje velnės įgauna nupuolusio grožio pavidalą. Pirmuoju tarpsniu priešas pradeda darytis patrauklus, o kitų tarpsnių viršūnė pasiekusi 19 amžiuje, vaidmenys netgi susikeičia vietomis. Priešų tampa šventoji dvasia, kunigų dievas, o šitonas yra sąjungininkas, bičiulis, tasai, kuris stovi žmogaus pusėje. Ne kova, karas, nerimas, paieškos, bet ramybė žmogui yra blogis. Piktoji dvasia sutapatinama su Prometėju, dėl meilės žmogui, dievų nubaustų ir nublokštų į žemę. Šėtonas yra tasai, anot 19 amžiaus literatūros, kuris liejo ašaras ir mylėjo kartu su žmogumi, kuris krauju rašė jo pergalės. Laikantis tokios nuomonės rašome himną ir poemos šlovinančio šėtono pergalę. Beje, visa tai nebuvo perdėm velniška, grynas ir paprastas satanizmas. Būta kultūrinių ir religinių priežasčių, šiek tiek palengvinusių tą susikeitimą vietomis. Atidžiai nagrinėjant pasirodo, kad ne visas ateizmas yra bedieviškas, kaip ir satanizmas šėtoniškas. Nemaža dalis ateizmo neigia ne Biblijos gyvą į Dievą, bet stabą, kuris užėmė jo vietą daugelio mąstymo ir gyvenimo sričių. Ir satanizmas gana dažnai buvo veikiau ne paties blogio garbinimas, kiek to, ką pasak ne vieno autoriaus ir tiesą sakant ne visada nepagrįstai, bažnyčia smerkia kaip blogą ir velnišką. Mokslo, meilės laisvei ir demokratijai, žodžiu, visos moderniosios dvasios. Taigi matome garsiosiuose karduče eilutėse: sveikas šėtonė, maištė, kerštingoji proto jėga. Taip mes pasiekime trečiąjį dabartinį tarpsnį. Jį galima taip apibūdinti: tylėjimas, nekalbėjimas apie piktą dvasę. Čia aš dar kartą noriu pabrėžti, kad kalbame apie tą intelektinį lygmenį. O jau dabartinis tasai liaudiškasis pamaldumas, pasiekintis kultūrą, kaip minėjau, yra pilnas ir vėl tos varinėjimo praktikos. Manau, kad viena pagrindinių priežasčių yra ši: piktojo ieškoma knygose, o jam rūpi ne knygos, bet sielos. Jo nesutiksime universitetuose ir akademijose, tačiau įmanu jį užtikti sielose, ypač tam tikrose sielose. Aiškus įrodymas, kad šėtonas yra nenusidėliai ir apsėstieji, o šventieji. Pabrėžiu, aiškus įrodymas, kad šėtonas yra jo buvimo įrodymas, tai nenusidėliai ir apsėstieji, o šventieji. Čia norėčiau sugrįžti prie gamtoje taip žinomos mimikrijos, kada vabzdžiai, kai kurie gyvūnai, priima, pasikeičia į savo aplinkos spalvą. Tampa tokie pat, vienodi, kad neišsiskirtų. Ir todėl ieškoti piktosios dvasios apraiškų blogyje, nuodėmėje darosi labai sunku. Netgi ir Evangelijoje pilnai atskirti, kur buvo Kristaus išvardėjami demonai, kur buvo to laiku supratimu, o dabartiniu kitaip, psichinės ligos, yra sunku. Priešingai yra su šventaisiais. Šventųjų gyvenime, kuriame šviečia Dievas, kuriame šviečia jo dvasia, piktasis priverstas išeiti į viešumą, atsistoti prieš šviesą. Jo veikimas aiškiai matomas, kaip juoda baltame fone. Ir Evangelijoje įtikimiausiai įrodo, kad piktosios dvasios yra nedaugybės apsėstųjų išlaisvinimas, nes kartais sunku atpažinti ribą tarp ligos, tuo metu įsitikinimų ir tikro apsėdimo. Bet Jėzaus gundimo epizodai atskleidžia šventosios dvasios tikrai buvimą ir siekinius. Visi šventieji ir didieji tikintieji, neretai tikri intelektualai, vieni mažiau, kiti daugiau, kalba apie kovas su šia tamsybių jėga. Sunku tikėti, kad jie buvo naivūs ir taip vadino savo iliuzijas. Vadinasi, šauksmas ateik šventoji dvasia, nugink mūsų priešą, tebėra prasmingas. Nerimas yra piktosios dvasios bruožas, kaip ramybė šventosios dvasios bruožas. Visi, kas bandė gvildenti nerimo sampratą egzistencinė prasme, nustatė jos glaudų ryšį su tuštumos ir niekumo jausmu. Šioje srityje būtų labai pravartu imti domėn ir klaikumos patirtį, kurią prašė mistikai išgyvenę klaikę ir siaubingą tamsėje dvasios naktį. Toji patirtis iš tiesų ne tik patvirtina slėpiningą klaikumos ir niekumo ryšį, bet ir padeda suvokti, kodėl nebūties perspektyva žmogui kelia tiek daug nerimasties. Priežastis yra ta, kad nebūtis nėra, kaip daugelis norėtų. Ir šėtonas, kuris traukia savo nebūtin, ragina pralaimėti. Štai kodėl, kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė, nes atėjus Kristaus maloniai, atimta dingstis bijoti nebūties, bijoti netgi mirties. Turbūt pats didžiausias dalykas, kurį šventoji dvasia nuveikia mumyse, kaip jau turėjome progos pabrėžti, kalbant apie Dievą, yra mūsų perkelimas iš būsenos, kurioje nusveria prisirišimas prie blogio, į būseną, kurioje viešpatauja polinkis į gėrį. Kitaip sakant, iš nuodėmės vergovės ji išveda mus į malonės laisvę. Kalbant apie maldą, kyla klausimas, kodėl šventoji dvasia neminima Jėzaus mokytojo maldoje Tėve mūsų? Ar tai neturėtų mums kelti nerimo? Spraga tokia akivaizdi, kad senovėje kai kurie bažnyčios tėvų rankraščiai bandė ją užpildyti, įvairiai pakeisdami vietą teitenė tau karalystė. Tačiau paaiškinimas labai paprastas. Šventosios dvasios neprašome, nes tai ji pati visko prašo. Apaštalas Paulius mums sako, kad nužengdama į mus šventoji dvasia šaukia Abba, Tėve. Tai kasgi tai jai ne Tėve mūsų pradžia? Pati šventoji dvasi mumis išaukia Tėve mūsų visada, kai kalbame šią maldą. Ji vienintelė gali mums leisti įsiskverbti į šią dievišką maldą, kurioje susitinkame visą švenčiausią trejybę. Daugybė Naujojo Testamento vietų šventoji dvasia tiesiogiai ar netiesiogiai vadinama Dievo dovana. Jei pažintum Dievo dovaną, sako Jėzus Samarietei, Jono 4:10, ir toliau kalba apie gyvą į vandenį. Visada manyta, kad Jėzus čia užsimina apie šventąją dvasę. Visais atvejais šventoji dvasia apibūdinama kaip Dievo dovana. Atsiverskite, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Šventosios dvasios tai yra kilmininkas, reiškia tiek dovaną, kurioje davėja yra šventoji dvasia, tiek dovaną, kurie yra pati šventoji dvasia. Ji duota kaip Dievo dovana, tokiu būdu ji kaip Dievas yra duodantis save davėjas. Pirmoji dovana, kurią suteikime tam, kurį mylime, yra pati meilį priverčianti norėti jam gero. Vadinasi, pati meilį yra pirminė dovana. Dėl jos dovanojame visas kitas dovanas, kurias gebame dovanoti. Todėl nuo tos akimirkos, kai šventoji dvasia kyla kaip meilė, ji kyla kaip pirminė dovana. Iš viso to išplaukia, kad šventoji dvasia lydama į mūsų širdis meilė, lieja ne tik dorybę, nors ir pačią didžiausią. Iš ties ji pati liejasi mumyse. Dievo dovana yra pats dovanotojas. Mes mylime Dievą, nes Dievas myli mumyse. Vienintelis būdas išspręsti tą konfliktą tarp mūsų tikrovės ir dieviškosios dovanos begalybės, tai yra sprendimas, kad gyvenimui einant į pabaigą, mūsų rankose teliks tai, ką dovanojame, ir tai bus perkeista į amžinybę. Svarbiausia, kad šventoji dvasia nori kiekvienoje sieloje. Kiekvienoje meilės apraiškoje žmogui, kiekvienoje santukoje, pakartoti Kanos vestų stebuklą, paversti vandenį vynu, mūsų gyvenimą amžinybę, kasdienybės bėgsmą susiaurėjimą atšalimo vandenį, paversti svaigiu, naujumą ir džiausmą teikiančiu vynu. Ji netgi pati yra jaunas vynas.